A valoración do Bloque Nacionalista Galego dos asuntos que tratamos o día de onte no pleno, por un lado positiva, porque prácticamente pois en un pleno de 8 puntos saíron adiante, perdón, de 9 puntos saíron adiante 8, co cal é unha valoración positiva. E por outro lado, pois un punto de decepción porque, bueno, vemos que por parte da oposición non hai o máis mínima intención de facer unha oposición constructiva, non? Pero bueno, tampouco contábamos con que despois do visto houbera moita responsabilidade por parte destes grupos da oposición. E xa ao ter esa decepción, xa non a ter no sentido de que xa non contes con que poidan botar unha man en ningún asunto que lles preocupe aos veciños e veciñas de Fene, máis alá dos seus propios asuntos persoais, casi como se pude mostrar onte no pleno, do seu propio bolsillo por parte de algún dos grupos da oposición, porque parece que o partido, o voceiro do Partido Popular, solo se está preocupando xa de ver si podo volver á alcaldía, e xa está poñendo, como se suele dicir, os carros antes dos bois, falando dos sueldos dos alcaldes, non? Entón, bueno, si esa é a preocupación que teñen, como se demostrou onte, e máis adiante poderei explicar, bueno, pois flaco favor lle están facendo os veciños e veciñas de Fene, non? Onte, como se pudo ver, bueno, por suposto, nos puntos de orden do día, asuntos de puro trámite, como poden ser a aprobación das actas de plenos anteriores, a dación de contas de resolucións da alcaldía, bueno, de máis dun cento de resolucións da alcaldía destes últimos días. Por suposto, tamén dación de conta do informe de intervención sobre a obriga de suministro de información á Administración Central, onde, bueno, onde se informa de que si seguimos por este camiño vamos, parece que podemos cumplir prácticamente todos os parámetros de estabilidade, co cal eso ninguén o preguntou no pleno, lógicamente non interesaba preguntar por nada desto. Por outro lado, tamén se aprobou a conta xeral do exercicio 2015 sin que se fixera ningún tipo de alegación en todo o tempo que estuvo exposto ao público, a calquer organismo de control ou incluso a propia oposición, bueno, que xa estaban aprobadas nunha comisión de conta especial, non? Pero bueno, eso tamén se iba adiante, se aprobou onte no pleno. Se aprobou tamén no pleno, bueno, pois un cambio de horario para o pleno de xaneiro coincidencia coa cabalgata que se fai no concello, e que, bueno, que estaba negociado previamente tamén co resto dos grupos, que parece que cando se fan xuntas de voceiros ou cando se fan reunións se tratan todos estes asuntos, que despois parece que algún se esquece, pero bueno, se tratan todos estes asuntos. E donde xa a sorpresa máis grande por parte do goberno é a actitude da oposición cando falamos da segunda modificación que se fai na RPT deste concello para adecuar unha serie de plazas á realidade tanto presente como futura do concello, non? Aí vemos unha actitude de somente se entorpecer, e a mí o que me gustaría que os grupos da oposición fixeran unha reflexión. A parte de que cando se está nun concello, tanto no goberno como na oposición, se está lógicamente para traballar, se está para traballar para asistir a todas as reunións que en principio se debe de asistir, todas as comisións e todas as mesas xerais de negociación, como podía ser este caso. Pero máis sorprendente que cando en unha mesa de negociación se acorda algo cos traballadores do concello, cos sindicatos, co comité de empresa, coa xunta de personal, e chegas a un acordo, existe un órgano legalmente constituído, unha mesa xeral de negociación, e por os grupos de oposición non se fixo absolutamente ninguna puntualización. O que ali se levou e que ali os sindicatos, os traballadores e máis o goberno acordaron, non foi obxecto de ninguna, nin siquiera prácticamente consulta por parte dos grupos de oposición. Se explicaron non só por parte dos responsables políticos, sino por parte dos responsables técnicos do concello que era o que se estaba levando, e en principio todo mundo de acordo hasta que o PSOE incluso estuvo a favor de esa modificación na comisión. A sorpresa é cando despois chegas ao pleno e todo o que en principio estaba ben, pois resulta que xa non vale. Entón, o que hai que pedir é responsabilidade, porque se vostedes están nas reunións non din absolutamente nada, é un acordo pechado entre o Concello de Fene cos seus traballadores. Non ten sentido que despois se modifiquen por criterios políticos por intentar bloquear a acción de goberno. Eu lle recordaría ao Partido Popular que ao mellor o Bloque Nacionalista Galego, cando o Partido Popular fixo a RPT no Concello, que tanto decían que fora a primeira, efectivamente, hai que lembrar que ao mellor o Bloque, como así era, non estábamos totalmente de acordo co que ali se reflectía. Pero que ocurre? Era un acordo pechado coa totalidade dos traballadores ou dos representantes dos traballadores, polo tanto votamos a favor, porque non ten sentido que por un lado estemos dicindo unha cousa e por outra outra. Entón, isto se demostra a incompetencia ou a mala fé, en este caso, da oposición en este concello, non? Pero bueno, tampouco podemos contar con moito máis. Entón, esas cousas son as que intentan bloquear a acción do goberno, pero bueno, non hai problema porque isto se vai a retomar outra vez e terán que explicar agora por que motivo esta oposición, terán que explicarlo agora. Entón, bueno, o único que van a facer é, lógicamente, pues, retrasar unha modificación de postos de traballo do Concello, unha relación de postos de traballo, que nos vamos a retrasar, pues, a mellor un mes máis, en poder seguir con ela para adiante, porque é necesaria, e como así se expresou xa en esa mesa de negociación, ¿no? Por outro lado, unha moción máis de reprobación ao alcalde por parte do Partido Popular. Bueno, por parte do Partido Popular, que aplaudo en casa orellas, o Partido Socialista e Somos Fene, que é algo curioso. Que é algo curioso cando o que se está reprobando é unha subvención que se perdeu o 15 de xullo, cando Somos Fene e o Partido Socialista estaban gobernando neste concello. Entón, un xa non sabe moitas veces a que cartas xogan. É dicir, non sei que é o que pretenden xustificar, pero non ten moito sentido que se apoie esa moción por parte dos grupos que estaban no goberno cando o Partido Popular fae ou intenta facer esta reprobación, non? E a diferencia do voceiro do Partido Popular, que nunca na vida se fixo responsable de nada neste concello e que sempre tiña a culpa a oposición, os funcionarios, calquer cousa que se fixera mal, como incluso perdas de subvención que tuvo o Partido Popular, e as que nunca se lle pideu reprobación, lóxicamente, pero esas perdas de subvencións nunca se lle fixo este tipo de reprobación. Pero o Partido Popular, lonxe de facer calquer tipo de crítica constructiva, está no seu papel, como lles dixen onte, lóxicamente, hasta me parece razonable que intenten por todos os medios. A única preocupación que ten pleno tras pleno é reprobación do alcalde, pedir a dimisión do alcalde. Falta a primeira intervención máis ou menos seria sobre algún asunto que preocupe realmente aos veciños do día a día. Quero decir, hasta se preocupa, hasta unha vez máis onte se fixo de pitoniso outra vez o voceiro do Partido Popular dicindo que, bueno, que a ver que é o que vai pasar, a ver si se van a facer as cousas, a ver que todos os días non cree que se vayan a facer. Mire, onte esta chegou a cuestionar que a reunión co presidente de Portos de Galicia do outro día, donde se chegou ao acordo e o compromiso por parte de Portos de Galicia de derribar a nave de fondo mar, de demoler a nave de fondo mar, no, recuperar a fachada marítima de Barallobre, que eso chegara a ser un bon acordo e a ver si se iba a facer. É dicir, resulta que podemos ir para atrás, comentaba no pleno, porque había un concurso, se iba a facer un concurso de ideas. Mire, hai unha cousa que lle queremos deixar claro ao Partido Popular. Votou aquí 4 anos e foi incapaz nin siquiera de negociar absolutamente nada dos asuntos importantes do concello. E decía que iba a haber un concurso de ideas. Mire, nos 4 anos, bueno, xa máis para atrás, porque isto xa vende atrás, pero en todo o tempo que estuvo, nin hubo concurso, nin hubo ideas. Nin unha cousa nin a outra. E o que temos é que ser realistas. Realistas. E a realidade é que Portos de Galicia se acaba de comprometer a demoler a nave de fondo mar, cousa que non tiña comprometido co Partido Popular cando gobernou este concello. O porqué o terá que saber ese voceiro, pero eu podo lle dicir, pola súa completa incompetencia, en asuntos de todo tipo. Incompetencia no asunto da Estrada do Ramo, onde a Xunta iba a facer unha inversión de 100.000 euros e agora vai facer unha inversión de casi 300.000. Foi incapaz de negociar eso, foi incapaz, que onte salía outra vez o tema recurrente da auga de Magalofes, cando estuvo 4 anos no concello, non foi incapaz de xestionar a compra dos terreos en 4 anos, e lle exixe agora a este alcalde, a este goberno, que o faga nos 4 meses que levamos de goberno en minoría. Entón, é curioso esa forma de apreciar as cousas, onde ves que son os únicos problemas aos que pode chegar o Partido Popular, no? o que nos pode decir. Nos fala do plan de urbanismo o Partido Popular onte no pleno, nos pregunta polo plan de urbanismo, cando estuvo 4 anos sin tocar ya o plan de urbanismo, sin avanzar absolutamente nada, e por culpa da súa ineptitude, nos atopamos que cando se aprobou a principios de ano a nova lei do solo, non tiñamos nin aprobación inicial do plan e temos que volver a empezar de cero, co cal retrasamos outra vez un ano e medio ou 2 anos máis a maiores do que se retrasa en sí un plan de urbanismo. Entón é curioso que pidan aos demais os que eles foron incapaces de facer en 4 anos. Pero volvo a decir, eso nos halaga por outro lado, porque se están convencidos de que este goberno pode sacarlos adiante, o que eles foron incapaces, non? Non só que estamos vendo que día a día en este concello entran menos queixas de todo tipo, de todo tipo. E iso nos anima moito para continuar para adiante. É dicir, non as estradas, os camiños, as beirarrúas, cada día se están atendendo as demandas do día a día do seu mantemento. E sobre o tema de obras, que tamén sacou o Partido Popular, pero sobre todo tamén o sacou o Partido Socialista, nos chama moitísimo a atención que nos preguntaran como estaba o nivel de execución. Pues miren, tamén habría que comentar, e esas preguntas a veces sorprenden, que ata que o goberno quedou en minoría non se fixera, non se sacara ninguna obra. É que agora mesmo as obras están prácticamente contratadas en un porcentaxe moi elevado e xa hai varias delas executadas. E nos preguntaban cal iba a ser a 31 de decembro. Mire, de momento adiviños non somos, porque aquí influyen moitas cousas. Ao mellor resulta que hai bon tempo, como parece que está habendo agora, e damos executado un porcentaxe elevadísimo de obra, ou non. E tamén hai que ver que os plans de obras da Deputación, que basicamente son o grueso de todo o que se está facendo, o ano pasado saíron con un considerable retraso, co cal as obras levan un considerable retraso. Pero o voceiro do Partido Socialista, que foi o que preguntaba por ese nivel de execución, resulta que se esquece de que o responsable de obras foi el hasta o mes de agosto e que foi incapaz de sacar unha obra. Ou que foi incapaz de sacar esta famosa subvención adiante, cando as subvencións relacionadas con obras, como era, aínda que se chamaban plan medioambiental, se iba a facer unha obra de saneamento, foi el en ese momento, non? E, bueno, pues nos chama bastante a atención en ese sentido. Do resto, bueno, a ver, nosotros, ao marxen de todos estes temas, que me imagino que aos veciños e veciñas lles interesa máis ben pouco, porque non deixan de ser liortas políticas para intentar xustificar, eles sabrán o que. A nivel de día a día, como se pudo comprobar onte nas preguntas que fixeron todos os grupos, os rogos e preguntas dos grupos de oposición, prácticamente moi poucas do traballo diario do concello. Co cal, eso a nós nos dá a entender de que non teñen nin siquiera motivos para facer preguntas. Co cal, supoño que indirectamente están recoñecendo que o traballo que está facendo este goberno día a día, desde logo, demostra que eso que se estamos oindo moito, que estamos vendo estos días, que FENE funciona. Efectivamente, FENE funciona cada día, funciona mellor, e dentro de 3 ou 4 mesiños veremos todos os veciños e veciñas de FENE todo isto que se está falando, todo isto que se estuvo negociando, como vai a estar feito con toda a tranquilidade do mundo. O Partido Popular, en este caso, que sempre decía que cando chegamos aquí, e de feito, cando empezou este goberno, a súa teima era única, exclusivamente, cando subo un bipartito aquí, resulta que os plans de obras da Deputación quedaron 3 ou 4 anos sin facer. Entón, vai ocurrir o mismo. Ahora cambia a versión, xa non pode decir que van quedar sin facer, entón, busca outras excusas para intentar xustificar que cando gobernaron eles o segundo ano de goberno do Partido Popular, pediron un número determinado de subvencións por importe de 800.000 euros e conseguiron 800.000 euros e que en este segundo ano 2016 que está gobernando o Bloque Nacionalista Galego e en este caso con Esquerda Unida levamos subvencións por un importe de 1.900.000. Quero decir, duplicamos os cartos que conseguimos para os veciños e veciñas de Fene. Se duplicou o que estaba facendo o Partido Popular. Iso é o que teñen que intentar explicarlle a xente. Por que antes tiñan 800.000 e agora temos 1.900.000? Bueno, porque se a xestión que se está facendo no Concello, o día a día, o de chamar a todas as portas, a todas as portas, dá resultado, cousa que o Partido Popular ou o voceiro do Partido Popular era moito máis de festas no Concello, todos os días estamos de festa, pero o traballo se facía pouco. Eu, como quero insistir en isto, Fene funciona, cada día funciona mellor e estamos avanzando en cousas que levaban moitos anos parados, que é imposible de xustificar por ningún partido de oposición. É dicir, as cousas que estaban paradas agora se moven. Entonces, queren que movamos máis rápido. Bueno, despois de 20 anos vamos dando pasiño a pasiño que é do que se trata e poder ter solucións concretas a problemas concretos, que iso é o que lle preocupa realmente aos veciños e veciñas.
Moitas grazas.